რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაღიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ჩეხეთის რესპუბლიკას ესტუმრება. ჰილარი კლინტონმა ნევადაში მიაღწია გამარჯვებას ტრამპმა კი სამხრეთ კაროლინაში. რუსეთთან მიღწეულია პირობითი შეთანხმება სირიაში ცეცხლის შეწყვეტაზე. აღმოსავლეთ უკრაინაში ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა სეპარატისტებთან შეტაკებაში. ოზდაურთებელოს ჩეხეთის რესპუბლიკაში ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც პრაღაში თავის შეხკოლეგას ბოჰუსლავ სობოტკას პირისპირ შეხვდება, შემდეგ კი დელეგაციები გაფართოებული შემადგენლობით გამართავენ მოლაპარაკებებს. ვიზიტის განმავლობაში დაგეგმილია საქართველოს დელეგაციის შეხვედრა ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ მილოშ ზემანთან, პარლამენტის და სენატის თავმჯდომარესთან. ჩეხეთში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდა ჩეხეთში მყოფ ქართველ სტუდენტებს. სამშობლოში დაბრუნების წინ კი უკაცრავად გიორგი კვირიკაშვილი და მისი თანხლები დელეგაცია რადიო თავისუფლების სათაო ოფისს ესტუმრებიან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლებას, გთავაზობთ ნაწყვეტს ექსკლუზიური ინტერვიუდან.
ნებისმიერი წარუმატებლობა ამ მიმართულებით იქნება ნამდვილად პირდაპირი საკვები ევროპული ინტეგრაციის მოწინააღმდეგე ძალების. სწორედ ამიტომ ჩვენ თხოვთ ჩვენს ევროპელ მეგობრებს, პარტნიორებს, რომ თუ არსებობს რაიმე სკეპტიკური შეხედულებები საქართველოსთვის თავისუფალი სავიზო მიმოსვლის მინიჭებასთან დაკავშირებით, მაქსიმალურად იქნას განეიტრალებული, ვინაიდან საქართველოს აქვს ყველა საშუალება, რომ იყოს პასუხისმგებლობიანი პარტნიორი ევროპისათვის.
განცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განაგრძობთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ რუს კოლეგასთან სერგეი ლავროვთან სატელეფონო საუბრის დროს მიაღწიეს პირობით შეთანხმება სირიაში საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტის თაობაზე. კერიმ დასწინა, რომ შეთანხმება ძალაში მომდევნო დღეებში შევა და იმედი გამოთქვა, რომ შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ხელმძღვანელობა საქმეს ბოლომდე მიიყვანენ.
It is not yet done.
შეთანხმება ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე მიყვანილი, მაგრამ მოველი, რომ ჩვენი პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი სავარაუდოდ მომდევნო დღეებში ან მოგვიანებით გამართავენ საუბარს, რათა შეეცადონ და ბოლომდე მიიყვანონ ეს ამოცანა. განცხადა 21 თებერვალს იორდანიაში მყოფმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა პროუსლოდ განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკების შედეგად ქვეყნის აღმოსავლეთში, სადაც ზავის მიუხედავად კვლავად გრძელდება ეპიზოდური ბრძოლები უკრაინის სამთავრობო ჯარების ნაწილებსა და მეამბოხე სეპარატისტებს შორის. უკრაინის სამხედრო უწყების ცნობით ჯარისკაცი სნაიპერის ტყვით დაიღუპა პატარა ქალაქ მარინკაში, რომელიც დონეცკიდან 20 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. ექვსი კაცი მოკვდა და ორი დაიჭრა შეერთებული შტატების ჩრდილოეთ მიჩიგანში ატეხტილი სროლის შედეგად. პოლიციის ცნობით 20 თებერვალს ქალაქ კალამაზოში სამ სხვადასხვა ადგილას გაისმა სროლის ხმა. მკვლობაში ეჭვმიტანილია 55 წლის ადგილობრივი მცხოვრები ჯეისონ დალტონი, რომელიც საპყრობილეში გადაიყვანეს. გავრცელებული ინფორმაციით შეარაღებული თავდამსხმელი, რომლის მოქმედების მოტივი უცნობია, პოლიციას წინააღმდეგობის გარეშე ჩაბარდა. შეერთებულ შტატებში გრძელდება პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი და დემოკრატი კანდიდატების გამოვლენის პროცესი. შეერთებული შტატების ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა დემოკრატების შიდა პარტიულ არჩევნებში ამჯერად აჯობა სენატორ ბერნი სანდერს. კლინტონს სამორჩეველთა 52.5%-ის მხარდაჭერა ერგო წილად, სანდერს კი 47.5%-ისა. მეორე გამარჯვება ჩაიწერა თავის აქტივში რესპუბლიკელთა კანდიდატმა მილიარდელმა დონალდ ტრამპმა სამხრეთ კაროლინაში, სადაც 20 თებერვალს გამართულ პრაიმერიში მას 32.5%-მა დაუჭირა მხარი სენატორი მარკო რუბიო კი მეორე იყო. მანამდე 10 თებერვალს ნიუ-ჰემშირის შტატში რესპუბლიკელების შიდა პარტიურ არჩევნებში, რომელთაც პრაიმერის უწოდებენ, გაიმარჯვა მილიარდერმა დონალდ ტრამპმა, ხოლო დემოკრატების შიდა პარტიულ არჩევნებში სენატორმა ბერნი სანდერსმა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g.
words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You've got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you've got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. And I'll bring you down, but you just don't care for yours. Best friend is me.
mind. It's the hardest thing to find. I'm looking for love, but I'm searching in all the wrong places.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
teasing me, baby, 'cause you finally found a friend. Quit teasing me, baby, 'cause you finally found a friend. I'd like to love you, baby. Be your loving man. Be your loving man. I love you, little woman, that I do myself. I love you, little woman, that I do myself. But you mistreat me, baby, with somebody else. With somebody else.
Holding my heart is a pretty good start for us too. And if in the world there were only tristesse, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to play. Seen all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely world to be. Look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be something in some time. Te recuerdo, admirando lo mismo, encontrarte y volver a besarte para darte un regalo perfecto.
convertimos.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
გონაე
bir çəkinçi var ha. Edən mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yoğunulmasa, dünya nətər yoğunulacaq hələ?
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İZ proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən birinci verilişini diqqətə yetirir. 90 il öncə Müsəlman şəhərində demokratiya yerlər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görüş edilməyə başladı. ...23 aydan sonra demokratik cumhuriyet yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Ceyhun bəy Hacıbəylinin səsi idi.
Ceyhun Əbdülhüseynoğlu Hacıbəyli 1891-ci il fevralın 3-də Şuşada doğulub. Üzeyir Hacıbəyovun kiçik qardaşıdır. Orta təhsilini Şuşanın və Bakının real məktəblərində alıb. Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsində, Sarbon Universitetində və Paris Texniki Elmlər Məktəbində təhsilini davam etdirib. Erkən yaşlarından ictimai həyata atılıb, dövrünün bir çox qəzet və dərgiləri ilə əməkdaşlıq edib. Demokratik Cumhuriyyət dönəmində hökumət orqanının Azərbaycan qəzetinin redaktoru olub. 1919-cu ildə Parisdə keçirilən sülh konfransına nümayəndə seçilib. Məlum tarixi olaylar ucbatından bir daha vətənə dönə bilməyib.
Demokratik Cumhuriyyət Fədailəri Ceyhun Hacıbəyli. Ceyhun Hacıbəylinin ömür yolunu filoloq alim Mənzər İbrahimova və Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymurla vərəqləyirik. Hoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Birinci sual vermək istəyirəm sizə ki, Ceyhun Hacıbəylini necə tanıdaq sizcə dinləyicilərə? Məsələn, Azərbaycan mühacirətinin görkəmli nümayəndələrindən biri kimi, mühacir Azərbaycanlı kimi, Üzeyir Hacıbəyovun qardaşı, mükəmməl təhsil görən intellektual kimi mi? Necə?
Yüksək intellektual səviyyə malik olan bir şəxsiyyət, tarixi şəxsiyyət Ceyhun Hacıbəyli belə deyərdim və eyni zamanda bütün yaradıcılığı xalqın, millətinin o azadlığına həsr olunmuş bir insan və eyni zamanda zamandan qabağı önü görən insan. Doğrudan da zamandan önü görən olmasaydı, konkret olaraq mən deyərdim ki, əgər 23 ay yaşamış bizim müstəqil dövlətimiz şərqdə ilk dəfə və 21-ci yüzyılın ən böyük azadlıq məmləkəti kimi, sonra 23 aydan sonra bu getdi, mühacir olundu, amma qayıtmadı və bildi ki, həmən quruluş dağılacaqdır. Uzaq görən, ona görə deyirəm ki, uzaq görən Ceyhun Hacıbəyli.
Onu tanıtmaq üçün birinci geri cümhuriyyət nələ qədər canlıdır. Çünki yeni Azərbaycan cümhuriyyəti yaradandan biri o nümayəndələrin arasında ən gənc 28 yaşlı Ceyhun Hacıbəyli olubdur. Bu diplomatik missiya onu iki səbəbdən cəlb etmişdilər. Niyə? Birinci ona görə ki, bu Azərbaycan ziyalının görkəmli nümayəndəsi idi, mükəmməl jurnalist idi. 1918-ci ildə Cümhuriyyət yaradanda onun mətbu orqanı olan Azərbaycan qəzetinin Şəfi bəy Rüstəmbəyevlə bərabər iki dildə çıxan Azərbaycan qəzetinin redaktoru olmuşdur. Bu birinci səbəbdir. O Azərbaycanda Maarif müəllim dediyi kimi qardaşı Üzeyir bəyinə ilk milli opera, milli Elm Məclisinin operasının libretosunu yazmağında iştirak eləmişdi və səhnədə iştirak eləmişdi. O artıq Azərbaycan ictimaiyyətində tanınmış bir ziyalı idi. Onun mətbu səhifələrində çoxlu məqalələri var idi. Hamısı da gizli imza ilə gedildi. Cey Dağıstanlı, Dağıstanlı və axırda da Azəri gizli imzası ilə çapdan çıxırdı. İkinci səbəbi də var idi ki, niyə Ceyhun Hacıbəyli bu nümayəndələr arasında idi? O mükəmməl fransız dilini bilirdi. O Parisdə təhsil almışdı. Onların məqsədi nə idi? Azərbaycan haqqında bütün məlumatı yaysınlar qərb ölkələri arasında tanıtsınlar Azərbaycanı. Çünki bunlar bu konferansa hazırlaşanda çoxlu məqalələr, kitablar, broşurlar hazırlayıblar ki, tanıtsınlar ki, bu nə ölkədir, bu ölkənin sərvətləri nədir. Bunun əlaqədar Ceyhun Hacıbəyli məşhur jurnalı var Parisdə. Review de Monde, Müslüman jurnal səhifələrində məqalə yazıbdır. Azərbaycan ilk Müslüman Respublikası. Burada o məqalə kimi çıxış eləyibdir. Sonralar onu ayrıca kitab şəkildə nəşr etdiribdir.
hicrətdən öncəki Ceyhun bəy. Hansı mühitdə yaşayırdı Ceyhun bəy? Nəyə can atırdı? Nəyə
deyim sizə, deyim sizə. O Üzeyir Hacıbəyov təsiri altında jurnalist kimi yetişmişdi, formalaşmışdı. Ona görə bütün ziyalılar cərgəsində birinci sırada dayanırdı ki, hər gün mətbuat səhifələrində tanınmış ziyalılar haqqında onların zəhmətlərinə, xidmətlərinə qiymət verirdi. Misal üçün, onun qəristəşkarı ilk Azərbaycan dilində çıxan əkinci qəzetinin banisi Həsən Bəzərdabı ilə əlaqədar. O, onu çox istəyirdi. Onun vəfatı ilə əlaqədar, o narahat idi. Beş illiqinlə vəfatının keçməsiylə, 7 illiqin, 10 illiqin silsili məqələlər çap eləyir və car eləyir ki, Azərbaycan ziyaları buna qiymət vermək lazımdır. Bu, böyük bir işıqdır bizim dünyamızda və 28 noyabr gününü jurnalistlər günü kimi tövsiyə eləyirdi ki, qeyd eləməyə. Həsən Bey Zərdabi vəfat gününə yaddan çıxmasın Həsən Bey Zərdabi. Yenə Həsən Bey Zərdabi ilə əlaqədar deyərəm. 1911-ci ildə Bakı qəzetinin tipoqrafiyasında onun Hacı Kərim povesti gedir. O povesti Həsən Bey Zərdabinin həyat yoldaşı Xənifə xanım Məlikovə həsr edibdir. O məhəbbətdən gəlir. Bu bir fakt ola bilər. İkinci fakt ola bilər ki, 1914-cü ildə Kırım Tatar yazıçısı, görkəmli publisist, türkçi İsmail Bey Kasprinski, Tərcüman qəzetinin yaradanı, 31 il bu qəzet həyat sürdü. Orada o qəzetin ətrafında bütün Azərbaycan ziyalıları iştirak eləyirdi. Onlar haqqında da yazdılar, onlar da iştirak eləyirdilər bu səhifələrdə. O, biganə ola bilməz idi bu şəxsiyyətin ölüm qarşısında. Kaspi qəzetində bir məqalə yazıbdır. Yazıb ki, İsmail bəy Qasbralının ən böyük xidməti ondadır ki, şərq ölkələrinə marifçilik ziyasını yayıbdır. Hər yerdə o marifçilik dirçəlibdir onların səyəsində. Düzdür, İsmail bəy Qasbralı tək deyildi. Onun ətrafında Həsən Bey Zərdabi var idi, Əli Mərdən Bey Topçubaşı var idi. Bunu bütöv götürüb oxuculara çatdırırdı. Ondan başqa da deyə bilərəm, dövrü mətbuat səhifələrində Ceyhun Bey çalışırdı ki, o ziyalılar, o yazıcılar haqqında yazsın ki, onlar millətinə xidmət eləyirlər, millətinə yol açırlar. Ona görə də rus dilində, Azərbaycan dilində, qəzetlərində dilindən asılı olmayan o məqalələr çap eləyirdi. Misal üçün, Akaki Tiriteli haqqında, Gürcistan yazıcı haqqında, 1913-cü ildə cavan ikən Tatar şairi Qabdullah Tukay dünyasını dəyişmişdi. O yazılarda ürək ağrısı ilə qeyd eləyir ki, biz niyə Sabirin heykəli qoyulmuşdu, niyə Sabir biz onu duruq, görürüz, Tatar milləti necə birləşib, onu Puşkin səviyyəsinə qaldırırlar. Axı, bizim də belə ziyalarımız var, bizim də belə yazıçılarımız var. Onu qeyd eləmək olar.
Statistika bilgilərinə görə Azərbaycan Milli Hökumətinin varlığı dövründə 1919-cu ildə toplanan taxıl ölkə əhalisinin tələbatını artırılması ilə ödüyüb, hətta qonşu dövlətlərə Gürcüstan və Ermənistana buğda göndərilməyə başlanıb. Rəqəmlərə göz ataq. 1919-cu ildə Azərbaycanda 19 milyon 780 min pud buğda, 7 milyon 540 min pud arpa, 2 milyon 920 min pud düyü, 460 min pud qarğıdalı, yəni üst-üstə 30 milyon 600 min pud taxıl yığılıb. Bütün bu bilgilər açıq aydın göstərir ki, normal dincəmə şəraitində və heç kənd təsərrüfatını təkmilləşdirmək yollarından faydalanmadan əkinə yararlı torpaqların bolluğu, əhalinin çalışqanlığı yetər ki, Azərbaycan həm öz tələbatını ödəsin, həm də xarici bazara taxıl ixrac etsin. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Ceyhun Hacıbəyli artıq 19-cu əsrin sonunda 1891-ci ildə dünyaya gələndə artıq demək intibah dövrü vardı. Ümumiyyətlə də onun o bizim əbədi əzəli və doğma torpağımız olan Şuşada o dünyaya gələndə hələ bilmirdi ki, doğrudan onu nələr gözləyirdi. Amma onun da bu həvası və eyni zamanda Üzeyirlə birləşməsi əhatəsində olan ziyalıların hətta orta real məktəbi oxuyanda Şuşada bundan nəsə bir fərasəti iyi duyulurdu. Və Həyat elə gətirdi ki, artıq bilirsiniz, ondan sonra Molla Nəsrəddin jurnalı pərdazlandırdı. Molla Nəsrəddin jurnalında bəzi məsələlər, fikirləri də daha Cəlilə yaxın oldu. Hətta Cəlilə ilk tanışlığı dedi ki, Əhməd deməli işıq hələ yayılacaq. Və bu işıq yayıldı, gəldi Azərbaycançılıqda, Azərbaycan qəzetində artıq elə bil ki, mərkəzləşdi və redaktor oldu.
Yəni Ceyhun bəyin adı uzun illər vətənində yasaq olundu.
O azadlıq dövründə də indi biz əl çaldığımız bəzi bizim ziyalılarımız onun qarşı yox danışa heç unudulmuşdu. Oradan 40 il yasaq olundu. Onun sənədlərində təxminən bir 250-yə qədər məktublaşması var. Hələ o bilinmir ki, özü oxuyursan ünvanlanıb. Amma biz tanımırıq. Məsələn orada o qərbin insanlarının demirlər qərbdə azadlıqdır. Amma o qərbdə azadlığı və şərqin istisi ilə necə yuvalması, yorulması mən elə deyərdim ki, onu hələ açılmamış o məktublarım. Ziyalı olsa yəqin Ceyhun Hacıbəyli bir maarifçi kimi, bir ziyalı kimi. Sözsüz bizim 18-20-ci illərdə, yəni ilk bizim o azadlığımız, xalq cümhuriyyətimizin yaranması dövrdə ən gözəl, qabaqcıl bir maarifçi kimi o əbədi olaraq bizim tariximizdə, ədəbiyyat tariximizdə və mədəniyyət tariximizdə yaşayacaq.
Tam təbiidir ki, müharibə və inqilabdan sonra fəaliyyətə başlayan Azərbaycan hökumətinə ölkənin dağıdılmış təsərrüfat iqtisadi orqanizmi miras qalmışdı. Pul dövriyyəsini nizamlamaq üçün heç bir qızıl fondu yox idi. Hər hansı kənar himayədən məhrum qalan ölkədə həm hökumətin ertələnməz ehtiyaclarını ödəmək, həm də ticarət və sənayeni dəstəkləməkdən ötürü kağız pulları Azərbaycan manatını buraxmaq məcburi çıxış yoluydu. 1920-ci ilin mayına dək, yəni varlığının 2 ili boyunca Azərbaycan hökuməti dövriyyə 5 milyard manat kağız pul buraxmışdı. O vaxtki məzənniyə görə bir sterlingin 1200 manat olduğu nəzərə alsaq, söhbət 5 milyon sterlingdən gedir. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. İndi belə bir sual verəcəm ki, çox şahəli çalışma və yaradıcılığından nələr qalıb Ceyhun bəy və nələr qalmayıb?
Onu demək olar ki, Fransız dövrünü yaşarkən o qələmi ilə yazırdı, necə Maarif müəllim deyir. O çalışırdı ki, vətəninə kömək eləsin. Onun əlaqədə uzaq, çox uzaqlarda olub vətəninə. Amma Folklor və Qarabağ şeybəsi kitabını çap eləyibdir. Onu Fransız oxuculara Fransız dilində çatdırıbdır. 20-ci illərdə qardaşının Arşı Mağlan operettasını Fransız dilində çap eləyib, yenə səhnədə qoymağına kömək səy göstəribdir. Bundan başqa, o arxivdə işləyərkən, Maarif müəllimin arxivində işləyərkən mən çox bir qəribə faktlara rast gəldim. Onun əl yazmalarında Azərbaycan mətbuatının tarixini çalışıb yazmağa. Özü də ki, mətbuat yazıb müxtəsər mət tarixdir. Amma orada Əkinçi qəzetindən başlayaraq, Həqiqət qəzetinə qədər bütün Azərbaycanda çıxan mətbuat orqanı haqqında, nəşriyyatı haqqında, hətta neçə nüsqə o qəzetlər çap olunubdur, kim onların redaktoru olubdur, hamısını işıqlandırıbdır. Bu bizim üçün böyük bir istdir. Bu irsi bizə çatdıran Ramiz Abutalıbov olubdur. Onun xidmətləri çoxdur. Düzdür, mühacirətdə olanların həmişə ürəkləri döyünüb ki, vətənə qayıtsınlar. Vətənə yol bağlı olubdur, gələ bilməyiblər. Amma Ramiz Abutalıbovun səyi nəticəsində o əlyazmalar yanmıbdır. O yazmalar bir günləri Dövlət Arxivində, Salman Mumtaz adına Ədəbiyyat Arxivində qorunub saxlanıbdır. Çünki Azərbaycan ədəbiyyat tarixində mühacirət ədəbiyyatı hissəsi yox idi. İndi artıq bu hissə işlənir. Onların xidməti göstərilməlidir və göstərilir.
Azərbaycana dönmək Ceyhun Hacıbəyliyə qismət olmadı. Amma oğlu Timuçin və nəvəsi Kliman Bakıya gəldilər. Kliman Hacıbəyli 2 il öncə Bakıda keçirilən caz festivalının qonağı idi.
Baba yurdunuza gəlişiniz çox uzun çəkdi. Bu gəlişi o məşhur romanda olduğu kimi əzablı yollarla adını qoymaq olarmı?
C'est comme Tolstoy, c'est dur, c'est très long. C'est très très long Tolstoy.
Doğrudan da oxşarlıq var. Azərbaycana qayıda bilmədi, baxmayaraq ki çox arzulayırdı. 1962-ci ildə babası Ceyhun Hacıbəyli rəhmətə getdi. Riyazi 1967-66 bu illərdə gələndə Timuçin Hacıbəyli ilə, yəni Kliman Hacıbəyin atasından görüşmüşdü. Yəni ilk kontakt onda yaranmışdı. Bu ilk dəfə mən onda gördüm. Atam ağlayan vaxtda ilk dəfə onda gördüm. ağlayırdı. Bütün bu əlaqələr yaranandan sonra Niyazi ilə atasının arasında o özü də Azərbaycana gəldi. 82-86-cı illərdə onun atası gəlmişdi. 3 dəfə olub Azərbaycanda, Şuşada da olub. Sonra isə Pilim Hacıbəyli özü gəlir. O da 3 dəfə olub.
82-86.
Necə
xatırlayırsınız? Cegun
Bey, necə onu Azərbaycandan belə bir söhbətlər edirdi? Hekayələr danışırdı, Qarabağdan, Şuşadan danışırdı çox vaxt. Yəni o erməni çox sevirdi, biz tez-tez söhbətlər edirdi, daha çox mənə danışırdı.
Ki parlayıb avec moi, discutez, ma grand.
Bəs Üzeyir Bey haqqında bir şey bilirdim, o bilirdim ki, Sovetlərdə artıq Üzeyir Bey çox məşhur bir bəstəkardı.
Bien sûr. Il travaillait, mon grand-père travaillait au ministère des Affaires étrangères.
Demək ki, onun atası işləyirdi, xarici işlər Nazirliyində mətbuat şöbəsində və orada Moskvadan gələn qəzetlər olurdu. Ona görə onun informasiyası həmişə olurdu və o ölümü haqqında da qəzetdən oxumuşdu.
Il avait donc il avait toutes les informations, il a appris la mort de sa mère.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Hacıbəylinin Üzeyir bəyin qardaşı olması necə bilirsiniz, ona diqqəti artırıb yoxsa azaldıb?
Necə azaldıbdır? Onlar çox yaxın olublar. Marif
mənim mən bilirsəm heç nədir. Onların görün etiqaya baxın ki, məsələn, artıq Ceyhun Hacıbəyli redaktorudur, Azərbaycan qəzetinin redaktorudur. Amma bunlarda etiqaya baxın ki, yəni o qardaşının o jurnalisti fəaliyyətini Üzeyir özə
bilirdi,
amma bu musiqi sahəsində amma yazmadı ki, redaktor əvəzi filan Üzeyir. Bunda etiqaya baxın.
Diqqəti həmişə olubdur, o çalışıbdır ki, böyük qardaşı hürmət bəsləyibdir, onun irsini qərbdə yayıbdır. O, oca bir diqqətdir ki, o qədər o istəyib ki, Azərbaycan operası yayılsın fransız dilində, qərb ölkələri tanış olsun Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı haqqında, bu birinci. İkinci də, onlar olduqca yaxın olublar. Mən bir dəfə Marif müəllimin arxivində işləyərkən orada bir şəkil gördüm 12-ci ildə, ya da yadımdan çıxarkən Üzeyir Hacıbəyev muzeyində asılmış divarda bir şey, foto şəkil var idi. 12-ci ildə iki qardaş səmimi diyanara şəkil çəkiblə Petrisan Petersburgda olarkən. Çünki o orada oxuyurdu, hüquqşünas fakültəsində oxuyurdu. Üzeyir Hacıbəyev də orada olarkən, onlar yəqin çox yaxın olub.
Deməli, onların səmimiyyəti. Birinci növbədə çox diplomatik bir məktublardır. Yəni, belə də çox demir ki, necədir? Filan kəs necədir? Anan necədir? Həyat yoldaşın necədir? Zəhra xanım necədir? Amma buna baxmaq, bir sətir altı oldu, iki cümlə gedir ki, mən artıq danışmışam filan kəslə. Demir, qayt gəl bura filan. Yəni, amma siz bir fikirləşsəniz bu haqda yaxşı olar, təsəvvürün görün. Yəni, onun sonrakı məktublarında, məsələn, Əli Bəy Hüseynzadə məktublarında, Ceyhun Hacıbəylinin özünün, Üzeyirin qardaşını adı çəkməsi, sizin dediyiniz o sual ki, var ki, artdı, azaldı. Mən elə ki, biraz alovlandı. Yəni, olan o içində alovlanırdı bu. Bu yaxınlarda mənim əlimə keçib, o deməli Koroğlu ki, artıq Üzeyir bəyin Koroğlu zirvə, o quruluş, Sovet quruluşunun belə deyilə, yaşadığı, yaşamışıq. Sovet quruluşunda 37-38-ci ildə artıq Koroğlu ki, üverturası səsləndi, bütün ellər atası dırnaq arası deyərdilər ki, o əl çaldı, mənə gizli bir həzin keçdi ondan ki, Ceyhun Hacıbəyli bu balıca telegramı təbrik edirəm, nöqtələr.
Kim yazıb?
Ceyhun Hacıbəyli.
Ceyhun
Bey. Ceyhun Bey. Amma bu necə gizlənim, necə gizlənmir? Təsəvvürlə, bax, bəli, o İran'da təsəvvürlə ki, orada oturmuşdu Parisdə. Amma buna baxmayaraq Pravda qəzetindən tutmuş, qırdalamıram bunu, Pravdadan tutmuş hamısına qədər, yəni bizim Komünist qəzetinə qədər, hamısı toplayırdı o sənədən. Özə maarifçi haqqında, təhsil haqqında ayrı-ayrı oldu, səliqə baxın.
Rus və milli təşkilatların Ştarnberqdə keçirilən iyun konfransı SSR-dən olan mühacirlərin ortaq düşmənə, bolşeviklərə qarşı mübarizə üçün birləşməsi yolunda ikinci mərhələ idi. Məlumdur ki, bu ümumdünyə şəri ilə bolşevizmlə mübarizə üçün ümumi mübarizə xəttinin ilk mərhələsi Vizbadendə başlandı. Amerika komitəsi bir-birinə dəvə navbəndə baxan kimi yanaşan iki tərəfi, rusları və digər millətlərdən olan mühacirləri ilk dəfə bir araya gətirdi. Konfrans plenuma hazırlıq və ən başlıcası radiostansiya açmaq barədə sırf praktik qərarlar çıxardı. Prinsiplər və daha nələr haqda çəyüzantılı diskussiyaları nə qədər desən davam etdirmək olar, ancaq güclü mətbu və şifahi təbliğatın təşkili ilə bağlı əməli işlər öz qaydasında getməlidir. Axı xalqlarımız bizim çəkişmələrə və dəqiqə başı dəyişən keyfimizə cavab deyil. Ceyhun Hacıbəylinin ikinci mərhələ məqaləsindən Azərbaycan jurnalı Münhen 1952-ci ilin iyulu.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Ceyhun Hacıbəylinin Üzeyir bəyin qardaşı olması ona başqaları tərəfindən diqqəti artırıb, yoxsa azaldıb. Amma siz də
qəbahətləri də var ki, hətta onun oğlundan istifadə edib o qardaşın qalması, hətta Üzeyirə də hüzumlar oldu. Amma buna baxın, o istilik, qandan gələn səmimiyyət, həqiqət, haqq özünü həmişə də yerinə yetirdi və bildiyimiz ki, onun o sükuta dalmış sənədləri ölümündən sonra 61-ci ilə rəhmətə getdi, 62-ci ilə. Amma oradan qayıdıb onun əbədi, əzəli izləri, eyni zamanda münasibəti, tarixə münasibəti, doğulduğu elə obaya, xalqa, millətə münasibəti, məhz onun topladığı sənədlər təzədən bizə qayıtdı. Deməli, təzədən bizə Ceyhun Hacıbəyli qayıtdı.
Həyatın son illəri necə olub?
Həyatın son illərində...
Çox acı olub, çünki ilk oğlunu itiribdir o. Cey çıxıb, buradan gedəndə bir yaşında oğlunu aparmışdı Fransaya. O onu...
23-cü ildə burada yine balaca uşaq oldu.
Balaca uşaq idi.
Cey, cey,
cey. O onu çox belə ahır təsir elədi ona. Mən elə gəlir ki, o onu sarsıtmışdı əməkli başda. Çünki yeganə bir oğlu qalmışdı da Timurçin idi. Bu bir. İkincisi də ki, o axırıncı illərdə radioda Svoboda Slova orada müntəzəm çıxışlarla çıxış eləyirdi və Azərbaycanda olan bütün proseslərə münasibətini bildirirdi.
60-cı illərə
qədər. 37-ci ili olsun, istəyir mollalara münasibət olsun, ziyalılar qırılıbdır, istəyir ondan sonraki illərə olubdur. Son illərindən dil artıq deyə bilmərəm, amma bu şəkilə baxarkən adam təsirlənir. Bir də Abid Tahirovun yazısında bir abzats var, onu əl yazmasından götürdü. Təəssüf olsun ki, mən onu oxumamışam, kitabdan götürmüşəm. O, həsrətlə bacılarını, anasını xatırlayırdı. İlk döndüyücə yazır, öz əliyinə yazdığı xatirədir ki, ilk döndüyücə onların sürətlərini ucu itirirdi. Gözünü önünə götürə bilmirdi. Yazırdı ki, artıq 41-ci il mühacirət ilini yaşayıram. Onu ilə də o dünyasını dəyişibdir. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Ceyhun Hacıbəylini niyə və nə ilə tanımalıdır? Bu sualın başdan keçən cavabı var mı? Şuşanı yazanda gündəliyində yazır ki, Şuşanın da ətrafında bir romantik abu havası var. Odur insanı sevk eləyir yazmağa, yaratmağa və bu mühitdə böyüyübdür. Şuşanı biz yaddan çıxarda bilmərik. Ona görə ki, bu vətənidir, Üzeyirin vətənidir, Zülfüqarın vətənidir, Bülbülün vətənidir. Ceyhunun yəni ailədə kiçik evladı o idi, üçüncü oğul idi. O yaddan çıxartma bu bir. İkincisi ona görə ki, məşhur Leyli və Məcnun operası nə qədər səhnədə olanda Ceyhun yada düşəcək. Düzdür, baxmayaraq ki, bir müddət onun adı çəkilməkdir Üzeyirlə bərabər. Amma kitablar qalıbdır. 20-ci əsr əvvəlində afişalar qalıbdır. Qacıbekov qardaşları yazılıbdır bu. Burada Ceyhunun xidməti çoxdur.
Ayın tarixi də yadımdan çıxıb, hansı mövsüm olması da. Amma 1908-ci il olduğu xatırımdadır. Üzeyir dirijor çubuğunu qaldırdı və maraqdan gərilərək Tağıyev teatrını ağzına can dolduran seyircilərin intizarla gözlədiyi tamaşa başlandı. Adətən teatrda səs gündən qulaq tutulan seyircilər bütün tamaşa boyu sanki nəfəs çəkmədilər. Hətta əl çalmağa cürətləri çatmadı. Ara sıra həddən artıq sentimental seyircilərin gözyaşları, bir də Leylinin atası qızını Məcnuna verməkdən boyun qaçıran zaman həyəcan dalğalanmaları hiss olundu. Amma tamaşa bitəndə alqış tufanı qopdu və həmin vaxtacan özünü saxlayan seyircilər bu görünməyən tamaşadan aldıqları ləzzəti və razılığı dilə gətirdilər. İlk Azərbaycan operasının son dərəcə həvəskar uğurluşda təqdimatı böylə başladı və böylə bitdi. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Müzik ziyalıları danışarken Ali Mərdən Bey Topçubaşı, Əhməd Bey Ağayev, Əli Bey Sinzadə haqqında danışarken yenə Ceyhun Hacı Bey'in arxivinə qayıtmalıyıq. Çünki onun yazılarında səmimi qəlbinə yazdığı sözlər var. Onların biografiyasını toplamaq üçün yaxşı sənədlər var o əli yazmalarda. Yenə biz minnətdarıq buna görə Ramiz Abutalov müəllim.
Azadlıq Radiosunun arxivindən Ramiz Abutalıbovla söhbət. Bax, mənim üçün çox maraqlıdır. Həmişə özüm də verirəm özümə bu sualı. Siz, yəni, sovetlərin o məşhur dövründə, qılıncının sağı da, solu da kəsdiyi bir zamanda birdən-birə mühacirətçilərimizin izinə düşdünüz. Necə düşdünüz izə?
Yox, UNESCO katibliyində işləyir.
Katibliyində işləyir.
Yəni, xalq məmur sayılır da.
Bəli.
Mən, əlbəttə, gənc illərindən bu aqsaqqallarla Əhməd Atan vasitəsilə görüşəndə çox maraqla qulaq asırdım, eşidirdim. Xüsusilə, məsəl üçün, Profesor Şəhməti Abbas Zamanovun o kitab mübadiləsi, çünki o zaman da onun birinci sayma olar. Ən çox xarici kitab göndərən və xaricdən kitab alan
Abbas müəllim
idi. Maestro Niyazi ilə biz tanışırdıq. Türkiyə gedirdi və Paris'e gedirdi.
Paris'e de gedirdi.
Çünki birinci dəfə Paris'e gedirdim də o qorxub Ceyhun Bey'lə görüşməyib 61-ci ildə.
Dəhşət. Onda sağdı Ceyhun Bey.
O zaman sağdı.
Əmsi sayılır.
Rudolf Nureyev qaçan il. Hətta mənə danışırlar ki, ümumiyyətlə, Xruşov gələndə Paris bütün mühacirləri şəhərdən çıxardırdılar. Belə də şəhər ətrafı mehmanxanalarında düzəldirdilər. Orada iki gün qalıb da sonra qeydirdilər.
Fəlakətə bax.
Əlbəttə, Maestro Niyazi də çox qorxurdu görüşmədə. İkinci gedişində 68-ci ildə onda Timuçinlə görüşdü, əlbəttə, Ceyhun Bey oğlu ilə. Sonra da mən Nazirlər Səhətində işləyirdim 65-68-ci illərdə. Təbiidir ki, müəyyən ünsiyyət var idi də bizim, deməli ki, rəhmətli Elçin Beybutovla, Maestro Niyazi ilə, Ziya Bunyatovla. Eşləndə ki, biz, mən gedirəm Paris isə mənə birinci telefonu əlbəttə verdi Maestro Niyazi. Timuçin Beyin telefonu verdi. Hə, dedi da heç kimə demə, biz zəng elə gör nə var, nə yox. Mən də durban qorxuram da. Onda mən səhv açıqda bir zəng eləmədim. Mənim qorxu vardı, zəng eləmirdim. Sonra elə oldu ki, Rafiq Tagiyev, Qadir Süleymanoğlu, doktor Cavadzadə, mən bizim evdə görüşdük. Bu birinci görüş oldu. Sonra yavaş yavaş biz örgəşdik, başa doktor eləməyə. Sonra müəyyən əlbəttə, məsələn, o dax sənətlərinin qaytarılmasında çox vaxt keçdi. Çünki onlar da məndən qorxurdular. Görürsünüz, mən onlardan qorxuları məndən qorxuram. Sonra, əlbəttə, mühacirətdə ən çox yazan olub Məhəmməd Əmin bəy, sonra Əli Mərdan bəy Topçubaşı, sonra Ceyhun Hacı bəyli. Ceyhun Hacı bəy bir jurnalist kimi təbiidir, çox yazıb. Bilirsiniz, Ceyhun Hacı bəylin arxividin Bakıdədir, vaxtilə mən bunu gətirdim xaricdən. Ancaq Əli Mərdan bəy Topçubaşının, bir də Məhəmməd Əmin bəy Rəsulzadənin arxivləri tam şəkildə yoxdur təəssüf. Səfərini bütün dünyaya.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş veriliş bitdi. Ceyhun bəy Hacıbəylini bu izdə andılar. Filoloq alim Mənzər İbrahimova, Ədəbiyyat və İncəsənət tarixinin direktoru Maarif Teymur, Ceyhun bəy Hacıbəylinin işini Azərbaycana gətirən Ramiz Abutalıbov, aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Laparაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. Radio თავისუფლება. Radio თავისუფლება. Усминет ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზ და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოს ავაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.